Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 28-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Խորհրդարանում ավարտվել են բոլորովին վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Էրդողանը ռուսական ինքնաթիռը կործանելու համար ներողություն է խնդրել Ռուսաստանից, վաղը տեղի ունենալու Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց, ինչպես են այս քայլին արձագանքում Ռուսաստանում և Թուրքիայում։ Կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ ազատամարտիկ Ժիրար Սեֆիլյանի փաստաբանները Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում։ Շարունակվում է Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր վերաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան, մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հավաքին, այս մասին այսօր հաղորդել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա մանրամասնելով։ Նախարարները կքննարկեն տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության խնդիրները և փոխգործակցությունը միջազգային ասպարեզում։ Մինչ այդ այսօր Սերգեյ Լավրովը կմեկնի Փարիզ, որտեղ տեղի կունենա պաշտոնական հանդիպում Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ ռուս և ֆրանսիացի արտգործնախարարների։ Քննարկման թեմաներից մեկն էլ Ղարաբաղյան հարցն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման լռության կարիք ունի, այսօր հայտարարել է Մարիա Զախարովան, ընդգծելով այժմ դրա վրա պետք է աշխատեն դիվանագետներն ու փորձագետները, կարևոր է այնպես անել, որ խնդրի կարգավորումը տեղափոխվի հստակ իրական հարթություն։ Արտգործնախարարության ճապազրույցի ժամանակ ասել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետը, ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ վաղը տեղի կունենա հեռախոսազրույց ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև 10-լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի վարչապետն այսօր ՏՏՀ-ի հեռուստաալիքի եթերում շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի Ռուսաստանի հետ իր երկրի հարաբերությունների կարգավորման աջակցության համար։ Թուրքիան և Իսրայելն այսօր ստորագրել են հարաբերությունները կարգավորելու մասին համաձայնագիր, երկու երկրների միջև 6 տարի շարունակված լարվածությանը վերջտալու համաձայնության մասին հայտարարել էին այդ երկրների վարչապետները։ Մալդովայի նախկին վարչապետը դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման, Վլադ Ֆիլատը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և կոռուպցիայի համար, նա իր մեղքը չի ընդունում և պնդում է, որ քաղաքական հետապնդումների զոհ է։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր օրինական ճանաչեց և այդպիսով անփոփոխ թողեց հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ կայացված դատավճիռը, որի համաձայն գործարարը մեղավոր է ճանաչվել $700,000 հափշտակելու մեջ և 4 տարի ազատազրկման դատապարտվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես խորհրդարան արտահերթ կարգով քննարկում է բոլորովին վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը։ Սպասվում է, որ այն առաջին ընթերցմամբ կվերկվի վաղը։ Հիշեցնենք, այս նախագիծն իշխանության և ընդդիմության միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքն է, որը մի շարք ընդդիմադիր գործիչների պնդմամբ հնարավոր ընտրակերտիկները բացառելու լավ հնարավորություն է ընձեռում։ Փոփոխությունների այս նախագծի կենսագործումը, սակայն, բարի բուն իմաստով փոխարժ է։ Նախատեսված տեխնիկական խնդիրները լուծելու համար $16 միլիոն է անհրաժեշտ։ Դրանով նախատեսվում է ձեռք բերել մատնահետքերը ստուգող սարքեր, քվեարկությունը կազմակերպել միայն նույնականացման քարտերով, դրանք անվճար տրամադրելով ընտրողներին, տեղամասերում տեղադրել տեսախցիկներ ու ընտրական գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն օրերս ասել էր, որ փոփոխությունների այս նախագիծն օրենքի ուշ կստանա միայն այն դեպքում, եթե կառավարությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը ձեռք բերի անհրաժեշտ գումարը։ Ընդդիմությունն էլ հակադարձում էր, որ փողի խնդիրը պատրվակ են դարձնում պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչելու համար, ու չնայած այս վեճին, գումարի հարցը կարծես թե լուծվում է։ Խորհրդարանից Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Խորհրդարանն այսօր ավարտեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների քննարկումն առաջին ընթերցմամբ, քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ կկայանա վաղը, բարեփոխումները սակայն կյանքի կգոչվեն միայն մի դեպքում, եթե գտնվի դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, դոնորները բավականաչափ գումար ունեն օրենքի նախագծով նախատեսված վստահության մեխանիզմները կյանքի կոչելու համար։
Դուք ինչ եք կարծում, այդ դոնոր կազմակերպությունների մազգային արժեքները այլասերելու համար գումարներ կլինեն, կրթական համակարգը ժամանակին տարիներ առաջ ամենից դեր դնեին, որ կայացած կրթական համակարգը քայքայելու համար գումարներ կլինեին, տարբեր ակցիաների համար գումարներ կլինի, ժողովրդավարությունը զարգացնելու համար գումարներ չի լինի։ Ինչի չի լինի, կլինեն գումարներ, գումարներ շատ կան այս աշխարհում, դա իրենց համար, ոնց որ Խաղաղ օվկիանոսից մի բաժակ ջուր վերցրեց, մեզ համար են դրանք մեզ գուբարներ։ Ես թվում է, որ կգտնվի այդ գումարը։
Կարո՞ղ եք երաշխավորել, որ փոփոխությունները կյանքի
մեր նպատակը միայն դա է եւ ամեն ինչ պետք է անենք մեր ընդդիմադիր գործընկերների բոլոր քաղաքական ուժերի հետ միասին, որպեսզի կարողանանք այդ հետ կառավարությունը իր մասնակցությունը 3 միլիոնով արդեն իր մասնակցությունը ցուցաբերել է, 8.5 միլիոնի հարցը կարգավորված է, մնացածն է բանակցային փուլում են։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով Վահրամ Բաղդասարյանին նշած 3 միլիոն դոլարը կառավարությունն ի սկզբանե նախատեսել էր ծախսել ընտրական օրենսգրքի վրա, իսկ ընդդիմադիրների հետ համաձայնեցրած նախագիծը կյանքի կոչելու համար կառավարությունից լրացուցիչ ներդրում է պահանջում։
Հիմա իշխանությունները կարծես թե փորձում են իրենց пассивությամբ կամ իրենց, չգիտեմ, ճուզողությամբ այս ծրագիրը ճիրագործվի։ Մենք շարունակելու ենք նույն ձևով, մենք աշխատելու ենք էլ միջազգային կառույցների հետ եւ ծիծաղել է թվում այն պատճառաբանություն, թե ընդամենը 5 միլիոն դոլար չի հերիքում, շատ լավ բան է, բոլորը համաձայն են, հանրապետական կուսակցությունը համաձայն, բայց այդ չեղած 5 միլիոնի պատճառով կարող է ամբողջ մի ծրագիր չեղյալ հայտարարվի եւ այսպես մեծ հաղորդակար 2022-ին իրենք դա կիրառեն։ Միջազգային կառույցները ընդամենը մի պայման են դնում, ասում են մի քիչ դուք դրեք, դրա քառապատիկը, հնգապատիկը մենք դնենք։ Եվ այս պայն մեր խնդիրն է իշխանություններին բերել այդ դաշտ, որ իրենք այդ 100 կամ 1/3, 1/5-ը դնեն, որ դոնորները, որոնք հավաքվելու են օրերս, իրենց մասով առաջ գան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղի ունեցավ այն, ինչը կանխատեսում էին բազմաթիվ վերլուծաբաններ, նշելով, թե աշխարհակաղակական ներկազարգացումների տրամաբանությամբ բազմաթիվ հարցերում միմյանց կարիքն ունեցող Ռուսաստանի և Թուրքիայի գշտությունը երկար շարունակվել չի կարող, և այդ երկրները շատ շուտով որևէ պատրվակով հաշտեցման ուղված քայլեր կանեն։ Այդ քայլերից ամենավճռականն արդեն արվել է։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նամակով ներողություն է խնդրել Ռուսաստանից ռուսական ռազմական ինքնաթիռի կործանման համար։ Ռուսական կողմից արդեն կան ազդանշաններ առ այն, որ ներողություն ընդունվելու է, թերևս դրանից բխող քաղաքական և տնտեսական արդյունքներով։ Հայտնի է, որ վաղնիսկ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունենալու Պուտին-Էրդողան հերոս խոսազրույց։ Հայաստանում բնականաբար ուշ հուշով հետևում են ռուս-թուրքական վերամերձեցման այս գործընթացներին, փորձելով կռահել, ինչ ազդեցություն կարող է դա ունենալ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության և բնականաբար Ղարաբաղյան գործընթացի վրա։ Թեմային Ազա Բաբայանն է անդրադառնում։
Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովն այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ վաղը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսեյ Մաշկովն էլ Ինտերֆաքսին ասել է, որ Թուրքիայի նախագահի նամակը Ռուսաստանի նախագահին քայլ էր ճիշտ ուղղությամբ։ Հայտնի է նաև, որ արդեն հուլիսի 1-ին Սոչիում Սևծովյան համագործակցության հավաքի շրջանակներում կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտ գործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Երեկ Կրեմլը հրապարակեց Թուրքիայի նախագահի նամակը ուղղված իր ռուսաստանցի պաշտոն ակցին, որում Էրդողանը ներողություն էր խնդրում նոյեմբերին ռուսական Սու-24 ինքնաթիռի խոցման համար։ Նամակի մասին լուրը Կրեմլի պաշտոնական կայքում հրապարակելուց հետո մի քանի ժամ խառնաշփոթ էր առաջացել, քանի որ դրա մասին խոսում էին միայն ռուսական աղբյուրները, սակայն արդեն երեկոյան Էրդողանի մամլոխոսնակ Իբրահիմ Կալինը հաստատեց, որ առանցքային ներողություն բառը Թուրքիայի նախագահն իր նամակում այդ ամենայնիվ կիրառել է։ Էրդողանը ստիպված է գնացել հաշտեցման ազատության հետ զրույցում, այսպիսի կարծիք հայտնեց ռուսաստանցի և իսրայելի հայտնի քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ Թուրքիայի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերը։ Թուրքիայի նախագահի բոլոր փորձերը ավելացնել իր ազդեցությունը արաբական մահմեդական աշխարհում Ռուսաստանի հետ հակամարտության հաշվին ձախողվեցին և պաշտոնական Անկարան ստիպված գնաց Մոսկվայի հետ հաշտեցման։ Ռուս-թուրքական կեստարի տևած այս հակամարտության ժամանակ Պուտինը կոշտ հայտարարություններ էր անում Էրդողանի հասցեին, Ռուսաստանը պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, մյուս կողմից Գազպրոմը նույնչափով համագործակցում էր թուրքական կողմի հետ և ռուս-թուրքական հարաբերությունների օրակարգից դուրս էր եկել նաև ատոմային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հարցը։ Պորցագետի խոսքով Ռուսաստանը հրաժարվել էր կտրուկ քայլերից միջազգային ասպարեզում, որոնք կարող էին լուրջ վնաս հասցնել թուրք է։ Ռուս-թուրքական այս նոր հաշտեցումը նոր իրավիճակ է ստեղծում տարածաշրջանում, իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջերս ակտիվացած գործընթացներում Թուրքիայի դերակատարությանը, Ավիգդոր Էսկինի կարծիքով օրինակ Անկարան ակտիվ քաղաքականություն Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում չի վարում եւ Ղարաբաղը Անկարայի համար այսօր կարևոր թեմա չէ։
Այժմ տեսնենք, թե Թուրքիայի նախագահը այս քայլին ինչպես են արձագանքում հենց Թուրքիայում։ Էրդողանի նամակին հաջորդած հայտարարություններին ու զարգացումներին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդերեմը 3 երեկոյան TRT հանրային հեռուստաընկերությանը ասել է, որ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը սկսվել է։ Մենք հայտնել ենք մեր ցավակցությունը, ճգնաժամը հաղթահարելու գործընթացը սկսվել է, այն ուղեկցվելու է տնտեսական ոլորտի համագործակցությամբ։ Մենք պետք է մեզ այնպես պահենք, ասես 6 ամսվա իրադարձությունները երբեք տեղի չեն ունեցել եւ շարունակենք մեր ճանապարհը, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքիայի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Իբրահիմ Քալինը հաստատել է, որ Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին գրած նամակում խորը ափսոսանք է հայտնել ռուսական օտանավը խփելու համար եւ ցավակցություն է հայտնել օտաչուի ընտանիքի անդամներին։ Ըստ նրա Էրդողանը ափսոսանք է հայտնել, չնայած Կրեմլի հայտնած տարբերակով Էրդողանը ներողություն է հայցել։ Դրական զարգացումը դիտարկվում նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի մասնակցությունը Սոչիում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության հանդիպմանը։ Հյուրի Daily News-ի փոխանցումը դիվանագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ Մևլեթ Չավուշօղլուն մասնակցելու է հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը Սոչիում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների հանդիպմանը, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպում է նախատեսված Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Իսկ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը երեկ ասել էր, որ երկկողմ հարաբերություններում լարվածության թուլացման նշանները երևացել են այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահը եւ վարչապետը շնորհավորական հեռագրեր էին ուղղել Ռուսաստանի նախագահին եւ վարչապետին։ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Բինալի Յելդերեմը Վլադիմիր Պուտինին եւ Դմիտրի Մեդվեդևին հունիսի 12-ին շնորհավորական հեռագրեր էին հղել Ռուսաստանի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Քուրթուլմուշն ասել է, որ դրանից հետո Ռուսաստանի կառավարությունը թուրքական ընկերություններին Ռուսաստանում աշխատելու իրավունքը վերականգնել էր։
Շարունակենք միջազգային թեման։ Իտալիայում քրեական գործ է հարուցվել խորհրդարանի նախկին պատգամավորի դեմ, ով նաև ժամանակին պաշտոնավարել է որպես ԵԽԽՎ փոխնախագահ։ Վերջինս մեղադրվում է Ադրբեջանի կառավարության կողմից կաշառք ստանալու դիմաց իր գործառույթներն այդ երկրի օգտին իրականացնելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իտալացի իրավապահների պնդմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախկին փոխնախագահ այդ կառույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբի պատվավոր նախագահ Լուկա Վոլոնտեն 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի կառավարությունից շուրջ 2.400.000 եվրոյի կաշառք է ստացել վարժողովում պաշտոնական Բաքվի շահերին հակասող բանաձևերը տապալելու նպատակով։ Իտալական լրատվամիջոցների պնդմամբ խոսքը մասնավորաբար ադրբեջանցի բանտարկյալներին նվիրված զեկույցի մասին է, որի հեղինակն էր գերմանացի պատգամավոր Քրիստոֆեր Շտրասերը։ Այդ պահին ադրբեջանական բանտերում գտնվող 85 քաղբանտարկյալների վիճակը նկարագրող զեկույցը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում քվեարկությամբ մերժվեց 2013-ի հունվարի 23-ին, ընդամենը 85 կողմ քվե հավաքելով։ Վարժողովի ներկայացուցիչները 2013-ին պնդում էին, թե մեջբերում բանաձևի նախագծում ներկայացված մեղադրանքներն իրական ցանը չեն համապատասխանում։ Այսօր սակայն ոստիկանությանն ու Միլանի դատախազությանը հաջողվել է բացահայտել այն ողջ շրխտան, որի միջոցով Ադրբեջանի կառավարության գումարները շուրջ 2 տարի շարունակ փոխանցվում էին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի падգամավորներին, հանգեցնելով նաև Շտրասերի բանաձևի տապալմանը։ Իտալական աղբյուրների տեղեկություններով եվրոպացի падգամավորներին կաշառելու համար նախատեսված մայր գումարը պատկանում էր ադրբեջանական Բաք Տելեկոմ ընկերությանը։ Բաք Տելեկոմը մասնատել է այդ
այդ գումարը եւ մի շարք մանր ընկերությունների միջոցով թվով 18 փոխանցում կատարել LGV եւ Nova Terra Foundation ընկերությունների հաշվեհամարներին, որից հետո էլ այդ գումարները փոխանցվել են եվրոպացի քաղաքական գործիչներին։ Այս փոխանցումների համար ադրբեջանցիները օգտվել են դանիական Danske Bank-ի Էստոնիայում գործող մասնաճյուղի ծառայություններից, պնդում են իտալացիները։ Իտալական Ilfato Quotidiano թերթի տեղեկություններով էլ նախաքննական նյութերում տեղի ունեցածը հետևյալ կերպ է նկարագրված։ Լուկա Վոլոնտեն իր հասարակական գործառույթներն իշխան ադրբեջանի կառավարության ծառայեցնելու համար կաշառք է ստացել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ադրբեջանական պատվիրակության անդամներ Էլհան Սուլեյմանովից, Մուսլիմ Մամեդովից եւ մի շարք այլ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներից, որոնց ինքնությունը բացահայտել չի հաջողվել։ Այդ գումարը նախատեսված էր թե իր Վոլոնտեի եւ թե երրորդ անձանց փոխանցելու համար, պնդում է Միլանի դատախազությունը։ Ադրբեջանական պատվիրակության անդամներից եւս մեկը Ռովշան Ռզաևը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կտրականապես հերքել է իտալական կողմի մեղադրանքները։
Խիզմատ օրգանոմարունն
այս բոլոր մեղադրանքները Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ձեռքի գործն են։ Ես պատվիրակության անդամ եի եւ տեսել եմ, թե ինչ բանավեճ էր ծավալվել Շտրասերի հեղինակած բանաձևի շուրջ։ Շտրասերից բավական լուրջ դժգոհություններ կային, որովե մեկին կաշառելու կարիք ընդհանրապես չկար, պնդում է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Իտալացի քննիչների ի դեպ հաջողվել է պարզել, որ ադրբեջանական գումարների վերջնական հասցեատերերը բացառապես Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում ներկայացված անդամներն էին։ Իտալացի իրավապահները, սակայն, առայժմ չեն հրապարակում կաշառքի դիմաց ադրբեջանական լոբինգով զբաղված ԵԺԿ անդամների անունները։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցությունը ևս ԵԺԿ անդամ է։ ՀՀԿ-ն Եվրոպայի աջ պահպանողական քաղաքական ուժերին միավորող կառույցին միացել է 2012 թվականին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի խումբ անձանց կողմից ապուրինի կերպով զենք եւ ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելն ու տարբեր վայրերում դրանք ապուրինի կերպով պահելը կազմակերպելու մեղադրանքով օրերը սկալանավորված ընդդիմադիր գործիչ ազատամարտիկ Ժիրար Սեֆիլյանի փաստաբանները այսօր հայտարել են, որ Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ ատյանում։ Լրագրողների հետ այսօր ունեցած հանդիպմանը փաստաբանները նաև հայտարել են, որ Սեֆիլյանը շարունակում է լրություն պահպանել ու հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Օրեր առաջ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպանները բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, պահանջելով չեղյալ համարել կալանքի մասին առաջինացյանի դատարանի որոշումը։ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանարար Զաքարյանն ասաց, որ չնայած բողոքին մեծ հույսեր չեն կապում վերաքննիչ դատարանի հետ, բայց եւ բողոքում մի շարք հանգամանքներ են վկայակոչել, որոնց առաջինացյանի դատարանը հաշվի չի առել։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Սեֆիլյանի կողմից առաջարկված գրավին։ Զաքարյանը նաեւ նշեց, որ առաջինացյանի դատարանն այդպես էլ չի հիմնավորվել կալանքի մասին որոշումը,
որ չկա հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ հիմնավորումներ, չկա օբյեկտիվորեն ոչ պատշաճ վարքագից դրսևորելու վերաբերյալ ոչ մի հիմնավորումներ, ոչ մի պատճառաբանություն չկա գրավը մերժելու վերաբերյալ, այն դեպքում երբ կան բազմաթիվ նախադեպեր։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջ նոր ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը երկամսյա կալանքի տակ է մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Նրա պաշտպաններն այսօր հայտարարեցին, որ Շինծու համալելով այս քրեական գործը, Սեֆիլյանը շարունակում է լռություն պահպանել։ Երեկ նա առերեսվել է այս գործով մեղադրյալներից մեկի հետ։ Անցած օրերի ընթացքում Սեֆիլյանը ևս մեկ մեղադրյալի հետ է առերեսվել։ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքերով այս գործով կալանավորված մյուս մեղադրյալների անունները թեև իրենց ոչինչ չեն ասում, բայց եւ չի բացառում, որ նրանց մի մասը ծանոթ են իրենց։
Չեն բացառում, որ մի մասին, եթե դեմքով տեսնեմ, կհիշեմ, որ ինչ-որ միտեղ այդ մարդկանց տեսել եմ։ Հայաստանը փոքր երկիր է այդ առումով, մեծ հայրենիք է, բայց տարածքով փոքր երկիր է, եւ մենք շատերս իրար ճանաչում ենք։ Չի բացառվում, ես ուղղակի տեսականորեն չեմ բացառում, որ առնվազն մի մասին դեմքով ինչ-որտեղ տեսած կլինեմ կամ կճանաչեմ ինչ-որ չափով։
Պաշտոնական տվյալներով այս գործով 9 մեղադրյալ կա։ Արա Զաքարյանն ասում է, որ Սեֆիլյանի հետ առերեսված մեղադրյալները առերեսման ժամանակ պնդել են, թե Սեֆիլյանն է կազմակերպել զենքի շրջանառությունը մի շարք շինություններ գրավելու համար։ Միաժամանակ ազատամարտիկի պաշտպանը պնդում է, որ առերեսման ժամանակ մեղադրյալը ճնշված էր, չի բացառում նրա նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունը։
Մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել, որ նրանց առջև դրել են նաև քրեական օրենսգիրքը, ցույց տվել քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածը իշխանության յուրացում, և ներկայացրել, որ եթե դուք հանկարծ չտաք ցուցմունքներ այն մասին, որ նախապատրաստական քայլեր է կատարվել Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից իշխանությունը յուրացնելու ուղղությամբ, ապա մենք ձեզ այս հոդվածով մեղադրանքներ կառաջադրենք։ Իսկ եթե դուք այդպիսի ցուցմունքներ տաք, ապա քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն կազատվեք քրեական պատասխանատվությունից։ Հոդվածի սանկցիան բավականին խիստ է, 10-ից 15 տարի։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ կալանավորվող ազատամարտիկին իրավապահները ձերբակալելուց հետո հայտարարեցին, թե մեկ ամիս առաջ ավտովթարի արդյունքում հայտնաբերվել է 2 ԱԿ-74 ինքնաձիգներ, որոնցով Սեֆիլյանը մյուս 8 մեղադրյալների հետ փորձել է զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Նրա պաշտպան Արա Զաքարյանը չի բացառում, որ հոդվածը կվերավորակվի ավելի ծանր իշխանության յուրացման մեջ մեղադրանքով։ Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն էլ պնդում է, թե իշխանությունը Սեֆիլյանին որոշեց չեզոքացնել ապրիլյան ռազմական գործողությունների, մասնավորապես կորցրած 800 հեկտար հողատարածքը հետ վերադարձնելու նրա հայտնի հայտարարությունից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանում շարունակվել է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Մի շարք իրավապաշտպանների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող, արդեն գրեթե կես տարի անազատության մեջ գտնվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, նրա աջակիցների ու փաստաբանի պնդմամբ մինչդեռ տեղի է ունեցել ճիշտակառակը։ Հենց ոստիկաններն են բռնություն գործադրել Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Դատարանի այսօրվան
Ամանորի գիշերվանից ճաղերի ետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի դեմ ցուցմունք տված ոստիկաններից մեկն այսօր կրկին դատարանում էր։ Պատճառը նախաքննական և դատարվարական վկայությունների իրարամերժ հայտարարություններն էին։ Ոստիկանն այսօր էլ պնդեց, հստակ տեսել է, Գևորգ Սաֆարյանը բռունցքով հարվածում է իր վերադաստ մայոր Գեղամ Խաչատրյանին, ինչպես երբ, որ ձեռքով, այլևս մտաբերել չի կարող։
Մենք տեսանք, որ Գևորգ Սաֆարյանը խփեց Գեղամ Խաչատրյանին, մենք ասել ոչ մի բան չենք ուշ։ Ոչինչ մենք դրանց առաջիշներ ունեցավ, ոչինչ մենք դրանց հետորիշներ ունեցավ։ Եվ մենք ամեն կերպ փորձում ենք պարտավաներ, վկաներից պատասխաններ ստանալ։ Լավ, ենթադրենք դուք ճիշտ եք ասում, ենթադրենք դուք ցուցում չեք տալիս։ Լավ, դրանից հետո ինչ ենք անում։
Պաշտպանական կողմի արձանագրած հաջորդ էական հակասությունը կրկին հարվածներին էր վերաբերվում։ Դատարանում վկան մի քանի անգամ հայտարարել էր, որ ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ ոստիկանները քաղաքացիներին չեն հարվածել, մինչդեռ քննիչի մոտ հարցաքննության ժամանակ իրիս կողմից ոտքի ու բռունցքի հարվածների մասին էր պատմել։ Մեղադրող դատախազն այսօր պարբերաբար առարկում էր պաշտպանական կողմի հնչած հարցերին, ինչը փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ոստիկանին ցուցմունքներն ուղղորդելու հնարք որակեց։
Ուշումը,
Կրկնակի հարցակնությունից հետո ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարեց փաստերի վերաբերյալ իրարամերժ հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ ոստիկանները միմյանց հետ համաձայնեցված ցուցմունքներ են գրել։
Այնպիսի տպավորություն, որ գտա հիշողության մեջ մեր Գևորգ Սաֆարյանի ձեռքն է։ Ձեռքի ցենկով չի հիշում։ Ես կարծում եմ, այս ընթացքում արդեն հիշում եմ, որ գտնվել է ադենայի սուրբ և օրինված ցուցմունքներ, հիշողը պայմանավորված է իրենց այդ
Մյուս ոստիկանների վկայությունները դատարանը կլսի հաջորդ դատական նիստին, պաշտպանական կողմը վստահ է, հակասությունների շարքը դրանից էլ ավելի կընդլայնվի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակթերթն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ըստ որի եթե հանրապետական կուսակցությունն ընտրություններում չհաղթի, ապա ինքը քաղաքականության մեջ անելիք չի ունենա։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հերթական անգամ ակնարկում է իր այսպես ասած մնալու մտադրության մասին, եթե նա ասում է, որ հանրապետականի պարտվելու դեպքում քաղաքականության մեջ անելիք չունի, ապա դա նշանակում է, որ հանրապետականի հաղթելու դեպքում նա ունի անելիք։ Թե հատկապես ինչ տեսքով Սերժ Սարգսյանն առայժմ չի բարձրաձայնում վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե հանրապետականի կուսակցապետ, այսպես ասած ստվերային ղեկավարման սկզբունքով, ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանի համար դեռևս այս ամենն անորոշ է, և այդ պատճառով էլ նա չի բարձրաձայնում իր առավել կոնկրետ մտադրությունները կամ ծրագրերը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին չորրորդ իշխանությունում կարդում են ազգային ազատագրական քաղաքական միտքն արդեն երազում էր, թե ինչպես է Ժիրինովսկին ազատագրելու արևմտյան Հայաստանը, ազգային, բայց ոչ այնքան ազատագրական բիզնես շրջանակները տենդագին հաշվում են, թե քանի տոննա պոմիդոր վարունգ են վաճառելու ռազմավարական դաշնակցին օգտվելով թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքից և այլն, ու հանկարծ պարզվում է, որ իզուր էինք ոգևորվել, սրանք էլ իրար հետ լեզու գտան, ու մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանը հերթական անգամ կտուժի այդ մերձեցումից։ 168 ժամի հետ զրույցում Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ, ԱՄՆ պետքարտուղարի հարավային Կովկասի հարցերով նախկին օգնական Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզյան անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե ադրբեջանական կողմը չի ընդունել հետաքննական մեխանիզմների ներդրման առաջարկն, ասել է. Մինսկի խումբը ակնհայտորեն պետք է նստի նախագահ Ալիևի հետ և նրանից պարզաբանումներ պահանջի, քանի որ այն, ինչ հայտարարվեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նախագահների ամենավերջին հանդիպումից հետո հետևյալներ, նախագահները համաձայնել են զարգացնել այդ մեխանիզմները։ Ստացվում է նրավորակմամբ, որ այս տեղեկատվությունը հակասում է հանդիպման արդյունքին, եթե ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը փոխվել, ապա Մինսկի խումբը պետք է բանակցի առաջ ընթանալով, երբ այսքան անորոշ տեղեկություններ կան, դժվար է ավելին ասել, թերթերի զրույցում նշել է Բրայզան։
Եվ մեր թողարկման ավարտին մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Ամեն տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նախորդող ժամանակաշրջանում, երբ փառատոնի կազմակերպիչները սկսում են ներկայացնել փառատոնի ամենատարբեր ծրագրերն ու դրանցում ընդգրկված ֆիլմերը, կրկին ու կրկին հակամայից անդրադառնում ես նաև ժամանակակից հայ կինոյի ձեռքբերումներին՝ տարեկան կտրվածքով իհարկե։ Ի վերջո, ինչպես փառատոնի կազմակերպիչներն են մշտապես շեշտել, Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի նպատակն է ոչ միայն հայ հանդիսատեսին ծանոթացնել համաշխարհային կինոյի լավագույն ձեռքբերումներին և ներկայացուցիչներին, այլև նպաստել հայ կինոյի զարգացմանը։ Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր ծրագիրը, մրցութային ծրագիրը, իհարկե իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն Հայաստանում նկարահանված ֆիլմերը, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող և ստեղծագործող հայ կինոգործիչների աշխատանքները։ Դրանք բոլոր առումով իհարկե տարբեր են այստեղ ստեղծվող ֆիլմերից, ի վերջո փառատոնի կազմակերպիչները, ելնելով տարիների իրենց դիտարկումներից, հայ կինոյի զարգացման ինչ դինամիկա, ընթաց կարող են արձանագրել այստեղ Հայաստանում, հարցրեցի փառատոնի կազմակերպիչ Պիչներից կինոգետ Ոսկե Ծիրանի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանին և Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրի համակարգող կինոգետ Ռաֆի Մուսիսյանին։ Վերջինիս խոսքով դժվար է խոսել, թե տարեկան կոնկրետ քանի ֆիլմ է արտադրվում Հայաստանում։
Հայկական կինոյի զարգացման համար բավական հետաքրքիր հիմա ճանապարհներ կան, նույն Եվրիմաժի անդամակցությունը, նույն տարբեր համատեղ արտադրությունների հնարավոր ձեռքբերումները եւ արտադրվող ֆիլմերի թիվ, այսինքն դուք տեսնում եք արդեն իսկ մեր ծրագրում 3 լիամետրաժ ֆիլմ ընդգրկվել են հենց տեղական արտադրության ֆիլմեր։ Այսինքն բավականին հետաքրքիր զարգացման ճանապարհն է սկսվում։ Բայց դա կարող է առանձին խոսել թեմայի, եթե ցանկությունը կարող են առանձին խոսել այդ մասին։ Այո, դիամետրաժ ֆիլմեր ավելին ենք ունեցել, ուրեմն ունեցել ենք 8 դիամետրաժ ֆիլմ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։